بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلها رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada barnaamijka caalamka yum oo idaacadda islaamiga andalus aad ka dhageysataan maalin walba marka laga reebo maalmada jumcaha qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamid ah heshiis xabad joojin iyo maxaabis isweydaar si ah oo laga gaaray dagaalka ka socda magaalada Gaza dhul gariir cabirkiisu yahay 6.7 ayaa ku dhuftay dalka Venezuela ee waqooyiga badweynta Pacifica diyaaradaha dagaalka Mareykanka ayaa duqeyma ka geystay waddanka Iraq iyagoo dilay ugu yaraan 6 maleeshiyaad shiica ah oo daacad u ah dawladda Iran sarkaal Ameerikaan ah ayaa ku jeejiyay quraanka kariimka ah Nabi Muhammad iyo shahaadada caruurta ee magaalada Gaza warbixinayaan soo gudbin doonaa waddanka Nigeria waxaa sii xoogaysanaya falalka xatooyada ee loo geysanayo naftada waddankaasi uu soo saaro saameynta leeg ayaa ku yeelan karta dhaqaalaha waddanka Nigeria warbixinayaan soo gudbin doonaa qodobadaas wixii soo koreed maqli doontaan waa marka la iyo caalamka yum
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلها رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
وهجاج انو كبلونا برنامجك dagaalka ku xulcaya dhulka muslimiinta Filistiin ee gumeysiga ku jira ayaa saameyn ku yeeshay mandiqada Sham oo idil ilaa iyo dalka Iraq halkaas oo duqeymo iska horimaadii laga soo sheegayay 3 isbuuc ee la soo dhaafay garabka Iran ee mandiqada ayaa weerar xagga cirka wuxuu kala kulmay Mareykanka iyo Yuhuuda sidoo kale dhowr jeer ayaa duqeymo loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn lagu beegsaday saldhigyada ciidamada saliibiyiinta Mareykanka ee ku leeyihiin bariga waddanka Suuriya meesha ugu daran ee duqeymaha iyo weeraradu ay ka dhacayaan waa waddamada Lubnaan iyo Suuriya oo ka tirsan mandiqada Sham kooxda isku magacaawday Hizbullah ee taabacsan Iran ayaa ayna sheegtay in dhowr jeer ay weerartay ciidamada Yuhuuda ee ku sugan xuduud beenaadka wadaagaan Lubnaan iyo Filistiin iyagoo muuqaalo video ah ku soo bandhigay duqeymo ay u geysanayaan saldhigyada Yuhuuda ila wareedii ayaa sheegaya in maamulka sahyuuniga ah oo mandiqadaas ku daadguray in ka badan 100 kun oo askari waxaan laga cabsii qabaa in halkaas ay u soo wareegaan dagaalada ugu culus ee Yuhuuddu ay gali doonaan marka laga soo tago magaalada Gaza diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo kuwa qumaatiga u kacay Yuhuuda ayaa iyana duqeymo baan ka geysanaya waddanka Suuriya gaar ahaan duuliyada magaalooyinka Dimashq iyo Halab warar soo baxay ayaa sheegaya in duqeymo ka dhacay xuduud beenaadka wadaagaan Iraq iyo Suuriya ay ku dhinteen ugu yaraan 17 ka mid ah maleeshiyaadka Iran kuwaas oo la sheegay inay ku lug lahaayeen weerar loo geystay saldhigyada ciidanka Mareykanka ee bariga waddanka Suuriya wasaaradda difaaca Mareykanka ayaa kal hore sheegtay inay heegan gelisay ciidamadeeda ayna difaaci doonto halis walba oo ku soo wajahan ciidamada ku sugan waddamada Iraq iyo Suuriya wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in duqeyn ciidanka Mareykanka ay ka fuliyeen mandiqada Juruf Saqar ee koonfurta magaalada Baqdaad lagu dilay ugu yaraan 5 milishiyaad ah oo rumaysan yahay inay yihiin shiico ila qaad la leh dowladda Iran war saxaafadeed ka soo baxay kooxda isku magacaawday kataabta Hizbullah ee waddanka Iraq ayaa qirtay in la dilay 5 ka mid ah anaasirteeda dowladda Mareykanka ayaa bayaan soo saartay ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarada ka dhacay waddanka Iraq. Falaqayaal Ameerikaan ayaa kuwa Yahuud ah ayaa hore u saadaaliyay in dagaalka ka holcaya waddanka Falastiin uu ku faafi doono mandiqada Idil.
Bushraali ardin nazaltum fi nawahiha ka'annakum madarun ahya sawaqiha tarnu lakum kullama laha al-masifu laha حباً لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حباً لنور الهدى والشوق حديها قلها رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
وهجاك قيبها وري عالم اليوم يدق سنيسان إمنك كسو دبادة حبينتك قوحة دوني ذا وعلابا عن كسو قدبنو وراركي ودن بي عالمك وهكام وراركي ماهر
أتبادو مع السنتاي ورالك محمد حسن الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم قال أمريكانا واي كفوغاتين عايبكا ووقاو إسلامكا إيو إهل كيسا أي أفلقا دي قرآنكا كريمكا نبي محمد صلى الله عليه وسلم إيو مسلمين تا قال كان ياكسو موقانا يموقال وكراهد ليو ننكسو جيدا وضان كمصر وقامدا ورتدا كوغان عصتا ودوينكا دين عودا وحانا موقال كالاقودا وانكرا قال كان وافلقا دينيا قرآنكا كريمكا نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا مسلمين تا سركال كان أميركان كاه وريح لسر وغسو قبطي وزارة دارمها الدبادة يا حكومة واشنطن لغنية قان من سوريا دا يا نعيب كاو اوقبو إسلام كا إيو إهل كيسا أيا سيوين وغو جيس جيسي كونفاني شهادة دا عرور تاه إرهير غزاء قال كان أولاغو مقعابو استوارت سلدويد aya waxa uu ku faanay xasuuqa baalnimo ee dawladdiisu qaybta ka tahay ee ay kula kacayaan caruurta Gaza ninkan ayaa sheegay inaysan caruurta Gaza ee ku shahiiday duqeymaha baalnimo ku filnayn in laga dilo 4000 oo kaliya waa sida uu hadalka u dhigay balse tiradaas uu ku faanay inay ka dileen caruurta Gaza ayaaba ah mid ka fog xaqiiqada oo shahaadada caruurta Gaza ayaa ka badan 6000 oo shahaada muqaal aad ugu faafay baraha internetka ayaa muujinayay sarkaalkan Ameerikaanka ah oo qof warata ku dhaaya ma ogtahay inaan dilnay 4000 oo caruur Falastiiniyiin ah taasina naguma filno oo naguma filno ayuu ku yiri markii uu muqaalkan faafay waxa aad loo dhaleeceeyay gaalkan ku faanay inay dileen caruurta abriyada ah ee Falastiiniyiinta sidoo kale muujiyay rabitaankiisa ah inay dilaan kumannaan kale oo caruur Falastiiniyiin ah shirkadii uu la hawlgalay ayaa markii ay aragtay muuqaalka aadka u faafay ee muujinaya cunsuriyadda gaalkan Ameerikaanka ah iyo ku faanida dilka caruurta ayaa sheegtay inay iska ceyrisay sidoo kalena xustay in hadalkan uu ku hadaaqay uu yahay mid aan ka tarjumaynin aragtida shirkadda balse uu isaga ku kooban yahay Cunsurigan saliibiga ah ayaa ku caanbaxay aflagaadeynta Islaamka iyo ehelkiisa, waana nin malcuun ah oo ay ku fogaatay nacaybka uu u qabo Islaamka iyo Muslimiinta. Inta la xaqiijiyay ugu yaraan 5 qof oo Falastiiniyiin ah ayaa ku shahiiday duqeyn dhanka cirka ah oo ay diyaaradaha Yahuuddu ka geysteen mantiqada Dhulkaram ee dhacday daanta galbeed ee Falastiin oo ka mid ah dhulalka ay xoogga ku haysato Yahuudda. Diyaarad noocaan duuliyaha lahayn oo ay leeyihiin maleeshiyaadka maamulka gumaystaha Yahuudda ayaa duqeyn waxshinnimo ah ka geysatay mantiqada Dhulkaram, waxaana inta la xaqiijiyay ku shahiiday 5 qof oo Falastiiniyiin ah, halkaas oo sidoo kale ay ku dhaawacmeen tiro kale. Duqeynta kadib, maleeshiyaadka maamulka gumaystaha ayaa xoog ku galay isbitaalka mantiqada iyagoo halkaas dhibaatooyin kala duwan ka geystay. Waxay sidoo kale maleeshiyaadkan Yahuudda isbitaalkaasi ka soo afduubteen qof dhaawac ah oo saarnaa gaadiidka ambalaasta kana mid ahaa dadkii ay dhaawaceen diyaaradaha dagaalka ee dawladda Mareykanka ayaa duqeyn culus la beegsaday milishiyadka xajdiga Shiiciga ee Ciraaq halkaas oo laga soo sheegayo khasaare isugu jira dhimasho iyo burbur xoogan inta la xaqiijiyay ugu yaraan 5 xubnood oo ka tirsan milishiyadka xajdiga Shiiciga ee Ciraaq ayaa ku dhimatay duqeyntan halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen tiro kale duqeyntan dhanka cirka ah ayaana beegsatay mantiqada Jufur Sakhri ee dhacda gobolka Baabil ee dhanka koonfur galbeed kaga beegan magaalada Baqdaad. Saraakiil Ameerikaan ah ayaa warbaahintooda u sheegay in duqeyntan ay fuliyeen diyaarado dagaal oo ay leeyihiin ciidanka cirka ee Mareykanka kuwaasi oo beegsaday xarumaha milishiyadka Shiicada ee ku sugan Ciraaq. Saraakiishan Mareykanka ayaa sheegay in weerarkaasi uu jawaab celin u yahay duqeymaha ka dhanka ah ciidamadooda ku sugan mantiqada kuwaasi oo uga imaanaya dhanka kooxaha taabacsan Iran. Dawladda Koonfur Afrika ayaa shaacisay inay mas'uuliyiinteedu fadhi ka yeesheen sida laga yeeli lahaa ciraaqaadka uu dalkaasi la leeyahay maamulka gumaystaha ee xasuuqa daran ka geysanaya marinka Gaza. Kulankan waxaa yeeshay xubnaha baarlamaanka ee dawladda Koonfur Afrika waxayna sheegeen inay uga hadleen sidii laga yeeli lahaa xiriirka waddankoodu la leeyahay maamulka isku magacaabay Israa'il. Kulanka ayaa intii uu socday waxaa bilaabatay in la codeeyo waxaana ugu dambeyn codkii la qaaday uu u batay in la jaro xiriirkii diblomaasiyadeed ee ay Koonfur Afrika la lahayd maamulka gumaystaha Yuhuuda lana soo xiro ciraaqaadka labada maamul waxayna dawladdan ku biiraysaa wadamo badan oo horey u jiray xiriirkii kala dhexeeyay maamulka Yuhuuda. Xubintii guuxana waa inaga intaa aan dib idinkugu celiyo walaalka Maxamed Xasan Al Faatix iyo barnaamijka Caalamul Yawm.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا ويا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
وحاصر أسي كعيا حتى يدى اللوغي سنيو كابياش شدالك أودك نيجيريا إيضونا كوحاها قربوضاد أوغي سنيا دوماها شدالك أي سامين بلاران كويا شين لقالها ودنكاس واربحين أرنتاس كوادن وحاسيان بقاذيا ورالك حارث
taqaariir iyo warbixin ka soo baxay shirkadda naftada waddanka Nigeria ayaa lagu sheegay in koror aad u xoogan uu ku yimid dhacdooyinka xatooyada naftada ceyriinka waddankaasi gaar ahaan mandaqada Delta ee Nigeria. Waxaa la diiwaan geliyay lacago dhan 619.7 milyan fuusto naftada ceyriinka ah in lagula kacay falal xatooyaha intii u dhaxaysay 2009 ilaa 2020, kuwaas oo qiimahooda lagu sheegay 16.5 tiriliyoon oo lacagta Nigeriyaanka u dhiganta 19.42 bilyan oo dollar. Arrinkan oo mugdi gelinaya arrimaha la xiriira kobaca naftada iyo gaaska waddankaasi intii lagu guda jiray 23 ilaa 29 bishii September ee la soo dhaafay, ugu yaraan 170 dhacdo ayaa lagu diiwaangeliyay falalka xatooyada saliidda ceyriinka, kuwaas oo kala 13 kiis oo laga safriyay biyaha, 54 xaaladood oo ah mandaqada galbeedka waddankaasi Nigeria, 62 kiis oo laga diiwaangeliyay deegaanada dhaca bartamaha dalkaasi, iyo 10 xaaladood oo lagu ogaaday gobolka Delta oo ay ku sugan yihiin kooxo ka soo horjeeda dowladda dalkaasi, gobolkaas oo ka mid ah goobaha hodanka ku ah naftada. Arrimaha xiriira xatooyada naftada ceyriinka ayaana mugdi gelinaya dhaqaalaha waddanka hadii uu sii socdo sida lagu sheegay taqaariirta la faafiyey. Dhanka saameynta, waxaa la sheegay in arrinkan u dhalin doono wax ka weyn khasaaro maaliyadeed oo toos ah, wuxuuna abuuri doonaa ay yiraahdeen biyo dhaqaale oo dhibaatooyin ku soo kordhisa nidaamka dalkaasi. Sidoo kale waxaa sheegeen in ay caqabad ku noqon doonaan arrimahaasi awoodda xukuumadda federaaliga ay ku aadan in ay sii marayso waajibaadkeeda dhanka maaliyadda, gaar ahaan arrimaha la xiriira maalgelinta deemaha iyo fulinta mashaariicda waaweyn, iyo sidoo kale in ay awoodi weyso joogteynta kaalmada shidaalka. sidoo kale falalka xadtooyada siriida ciirinka wadankaasi waxa saameynta ka dhalatay kamid ah inay istaageen howlaha elektroniga hoos u dhac ku yimid heerarka wax soo saarka iyo in dib u dhacyo xoogan laga soo calaamadiyey maalgashada la xiriira qaybaha naftada iyo gaaska sanadkii 2022-kii wuxuu madaxa fulinta ee guddiga nidaamka naftada Nigeria wuxuu tilmaamay in xadtooyada lagu hayo saliidda ceeriinka ee dalkaas ay keentay in xaalad awood isku adeegsi looga dhawaaqo kaalinta shidaalka ee Boni iyo in la xiro ceelal badan oo kuwa shidaalka ah mas'uul kale oo arrimaha naftada waddankaasi Nigeria laguna magacaabo Ayu Daily Oni ayaa sheegay in gurashada naftada ceeriinka iyo falalka xadtooyada la xiriira ay weli waxay la xoogan u geysanayaan dowladda arrinkaas oo culays ka dhigay in waqti dhow laga soo kabto dhibaatooyinkii soo gaaray dhaqaalaha naftada iyo gaaska dhanka kale qadiyada xadtooyada kuma koobna dalkan oo keliya balse waa mid isheysta ilaa dowlado badan oo ah kuwa gobolkaasi waxaana wadamo kale oo ah kuwa dhaca gacanka Guinea sida Angola, Guinea, Liberia, Saaxil Cad iyo Togo ay wajahayaan caqabado mid Nigeria la mid ah gacanka Guinea ayaa isagana heerar aad u sareeya martigelinaya qolyaha loo yaqaan shuftada waxaana sanadkii la soo dhaafay oo kaliya mandaqadaasi martigelisay ugu yaraan 76 weerar oo dhab ah ama isku dayo weerar ah sida lagu sheegay warar soo baxay arrimahan ayaa waxa ka dhashay in ay yaraadaan tirada maraakiibta oo soo gudbaysa dekedaha mandaqada xilalanka kale waa soo dhacay qarashka howlgallada wax soo saarka iyo shaxnadaha sida ku cad war u faafiyay mowqaca warbaahineed ee The Daily Life ee waddanka Nigeria asbaabaha arrimahan ayaa sidoo kale lala xiriirinayaa in uu liito waxqabadka dhanka adeegyada muhiimka ah iyo in aysan jirin tallaabooyin horumarsan oo lagu sugayo ammaanka badda laguna ilaalinayo sidoo kale waxaa la sheegaa in heerarka xadtooyada ay yihiin kuwo kala duwan saameynta ugu badanna laga dareemayo dhaqaalaha iyo amniga dowladaha Nigeria iyo kuwa mandaqadaasi ay dariska yihiin awoodda wax soo saarka naftada ee Nigeria ayaa bisha Oktoobar ee sanadkii la soo dhaafay ee 2022-kii gaartay 1.5 milyan oo fuusto maalintii arrinkaas waddankaas ka dhigay inuu qayb muhiim ah ka noqdo sahayda caalamiga ah ee naftada Nigeria waxaa lagu tilmaamaa waddanka ugu horeeya ee soo saara naftada qaaradda Afrika waxaana ka hormartay waddamada Libya iyo Angola sida ku cad nambaro rasmi ah oo ka soo baxay ururka OPEC ee shidaalka ayna soo xagatay saxiifadda The Cable oo ku takhasustay arrimaha tamarta ee qaaradda Afrika waxay si joogto ah Nigeria u ilaashataa booska 15-aad ee dowladda soo saara naftada wuxuuna waddanku leeyahay keydad nafto oo aad u ballaaran laguna qiyaaso 37 bilyan oo fuusto keydadkan ayaa sidoo kale lagu tiriyaa kuwa ugu weyn qaaradda Afrika waxaana ay qayb muhiim u yihiin warshadaha shidaalka ee waddankaasi Nigeria inkastoo booskan muhiimka ay kaga jirto wax soo saarka naftada ee caalamka warshadaha naftada Nigeria oo ah isha ugu weyn ee dakhliga dibadda iyo sidoo kale in ka badan kala bar dakhliga dowladda ayaa hadda u muuqda kuwa ku jira xaaladda ugu liidata nambarada uu soo saaray xafiiska tirakoobada waddankaasi Nigeria ayaa muujinaya 45.6 bilyan oo dollar oo dakhligii soo xarooday sanadkii la soo dhaafay ee 2022-kii kaas oo ku jira kororka 46% heerkii uu joogay sanadkii ka horeeyay ee 2022-kii inkastoo nambaradan ay qarinayaan xaqiiqooyin muujinaya in wax soo saarka naftada sanadba sanadkii ka dambeeyay uu sii daciifayay tan iyo dhowrkii sano ee la soo dhaafay tusaale ahaan sanadkii tagay wuxuu waddanka Nigeria si maalinlaha u soo saarayay wax ka yar 1 milyan fuusto nafto ah kaas oo aad uga yar xiisadda ay ku leedahay ururka OPEC oo lagu sheego 1.8 milyan barmiil oo si maalinlaha loo soo saarayay inkastoo 2022-kii uu sare u sii kacay sicirka naftada caalamka kadib markii uu bilowday dagaalka Ruushka iyo Ukraine qaybta tamarta waddanka Nigeria wax badan kama aysan faa'iidin sare kaca ku yimid saliidda Nigeria ayaa wajahaysa koror dhanka dhibaatooyinka dhaqaalaha ah lacagaha deynta ee lagu leeyahay dalkan ayaana gaartay 172 bilyan oo dollar xilli sicir barar xoogan laga dareemayo dalkaasi kaas oo keenay koror ku yimid dhibaatooyinka nololeed ee bulshada dalka
bushraali ardin nazaltum fi nawahiha ka'annakum matarun ahya sawaqiha tarnu lakum kullama laha almasifu laha hubban linuri almuda wa shawq hadiha بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
xubinta wargeysyada waa xubin maalinla ah oo barnaamijka caalamka yoomo ku soo gudbiyo falanqayntii ugu dambeeyay arrimaha siyaasadda iyo dhacdooyinka caalamka waxaa alaaba xubintan halkan inooga soo jeediya walaalaha kale ah Cabdifatax oo Muxsin iyo Sayib Cabdullaahi.
Aad baad u mahadsantahay walaalka Maxamed Xasan Al-Faatix ku soo dhawaada xubinta wargeysyada. Cunaawinta aan maanta falanqayn doono waxaa ka mid ah heshiis xabad joojin iyo maxaabiis iswadaarsi ah looga dhawaaqay deegaanada Jiida Qaza. Haddaba maxay ka faa'iidayaan dhinacyadan xabad joojinta? Waa kuweyse dowladaha aanay dani ugu jirin heshiiskan? Cunaawintaas ayaan maanta falanqayn doonaa, bal marka hore aan soo dhaweeyo walaalka Suheyb Cabdullaahi. Suheyb, waxaan la soconaa in Yahuudda iyo muqaawamada Filistiiniinta maantay ay gaareen heshiis xabad joojin iyo maxaabiis iswadaarsi ah. Haddaba maxaa ka mid ah bunuudda ama qodobada heshiiskaas ee dhinacyadu ay gaareen? Yaase wax ka qoray?
Aad baad u mahadsantahay walaalka Cabdulfitaax Abu Muxsin. Xabad joojintan iyo heshiiskan maxaabiis isdhaafsiga ah ayaa yimid 47 maalin oo dagaal ah kadib oo ay mandaqada Jiida Qaza ku halgamayeen kooxaha muqaawamada Filistiin iyo ciidanka gumeystaha Yahuudda. Cabdifitaax, dowladda Qatar ayaa maanta ku dhawaaqday in dhinacyadu muddo dheer kadib ay gaareen heshiis xabad joojin ah iyo mid maxaabiis isdhaafsi ah. Qaar ka mid ah wargeysada ka soo baxa wadamada caalamka ayaa arrinta wax ka qoray. Markaan eegno Cabdifitaax, qodobada lagu heshiiyana waxaa ka mid ah in marka hore xabad joojin muddo 4 maalin soconaysa ay ka hirgasho qidaaca Qaza oo idil. Xabad joojintaas waxay bilaabanaysaa 24 saac kadib markii heshiiskaas la shaaciyay oo ku beegan subaxi saacadu markii ay tahay 12:00 subaxnimo oo Khamiis ah. Cabdifitaax, qodobada lagu heshiiyo markaan eegno waxaa ka mid ah in kooxaha muqaawamada Filistiin ay sii daayaan 50 ka mid ah maxaabiista ay gacanta ku hayaan, si gaar ah kuwa dumarka ah iyo caruurta. Taa beddelkeedana maamulka gumeystaha Yahuudda isagana uu xabsiyadiisa ka sii daayo 150 dumar Falastiiniyiin iyo caruur ah. Cabdifitaax, sidoo kale qodobada lagu heshiiyey waxaa ka mid ah in muddadaas wax dagaal ah haysan dhicin, ciidanka gumeystaha Yahuuddana ay joojiyaan taxarukaadka magaalada Qaza, xitaa in la joojiyo duqeymaha diyaaradaha Yahuuddu ay geysanayaan iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyadooda. Arrimaha sidoo kale Cabdifitaax, heshiiskan qayb ka ahaa waxaa ka mid ah in si maalinla ah magaalada Qaza ay u soo galaan gargaarka dadka reer Qaza loogu talagalay ee ku xayiran marinka Rafax, iyadoo gumeystaha uusan wax shuruud ah ku xiriinin inta uu la eg yahay gargaarkaas. Cabdifitaax, sidoo kale arrimaha lagu heshiiyey waxaa ka mid ah in dadka shacabka ah ee loo barakiciyey koonfurta magaalada Qaza ay si xorriyad leh ay isaga kala gooshaan waqooyiga iyo koonfurta, iyagoo isticmaalaya wadada halbowlaha ah ee Salaaxuddiin ee isku xirta koonfurta iyo waqooyiga. Cabdifitaax, sidoo kale maxaabiista Yahuudda ah ee la sii deynaya markii laga soo tago waxaa sidoo kale qayb ka ah maxaabiis kale oo iyagana laga soo qabtay deegaanada Yahuuddu xoog ay ku haystaan 7 Oktoobar, kuwaas oo u kala dhashay dowlado kala duwan oo ay kooxaha muqaawamada Filistiin sheegeen in ay sii deyn rabeen inta uu socday dagaalka, balse maamulka gumeystaha Yahuudda uu carqaladeeyey waddadii lagu sii deyn lahaa. Cabdifitaax, sidoo kale waxaa loogu yeeray wasaaradda cadaaladda maamulka gumeystaha Yahuudda ayaa iyadana maanta faafisay 150 dumarka iyo caruurta ah ee la sii deynayo, kuwaas oo ka buuxa xabsida maamulka gumeystaha Yahuudda. Waxaana la sheegay in dhammaantood ay ahaayeen dadkaasi kuwa ay hor u xukumeen maxkamadaha maamulka gumeystaha Yahuudda. Walaalka, markii aan ka soo tagno qodobadii ugu muhiimsanaa ee heshiiskan, dhanka kale waxaa la sheegayaa in inta uusan heshiiskan dhicin la isla soo maray rafaad badan. Waxaa la sheegay in maamulka gumeystaha Yahuudda mar waliba uu isagu ahaa midka ku jaban heshiiskan, wuxuuna dhowr fadhi uu ka biyadiiday qodobada ay miiska soo saareen kooxaha muqaawamada Filistiin, si gaar ah arrinta maxaabiista. Balse Cabdifitaax, cadaadis badan iyo Yahuud oo arkay dhiigbax uga socda magaalada Qaza waxay ku qasbanaadeen in iyagoo duleysan heshiiskaas ay qalinka ay ku duugaan. Xalay waxaa fariistay golaha wasiirada ee xukuumadda Netanyahu, waxaana cod u qaadeen in heshiiskaasi qalinka lagu duugay. In kale waxaa la sheegay in inta badan ay aqbaleen markii laga reebo saddex wasiir. Saddexdaas wasiirna waxaa ka mid ahaa ninka xag jirka ah ee lagu magacaabo Itmaan binu Gafiir oo ah wasiirka amniga Yahuudda. Cabdifitaax war uu ku soo qoray bartiisa Twitter-ka ayuu ninkan ku sheegay in heshiiskaas haddii uu dhaco oo u soo jiidi doono dhibaato badan. Waana sida uu aaminsan yahay Cabdifitaax, oo wuxuu heshiiskan wadada u furayaa heshiisyo kale oo maxaabiis isdhaafsi ah. Kooxaha muqaawamada Filistiin inta uu dagaalka socday waxay ku dhawaaqeen in haddii maamulka gumeystaha Yahuudda uu diiday in si jumla ah maxaabiistiisa ula wareego, si jumla ahna uu ku soo wareejiyo maxaabiista Filistiiniyiinta ah, ay u furan tahay in dumarka Yahuud ah lagu bedesho dumarka Filistiiniyiinta ah ee ku jira xabsiyada Yahuudda, caruurta Yahuud ahna lagu soo bedesho caruurta Yahuudda ah, sidoo kale askarta Yahuud ahna lagu soo bedesho dagaal yahanada kooxaha muqaawimada Filistiin ee ku jira xabsiyada Yahuuda. Abdifitaax hadaba waxa la isweydiinayaa sidee labada dhinac ay maxaabiista isku dhaafsanayaan. Waxaa la sheegay in maxaabiista ay la wareegayso hay'adda Asaliibul Ahmar ama loo yaqaan Maktabka Gududan. Hay'addan ayaa maxaabiista labada dhinac waxa ay geeneysaa marinka Rafax, halkaasoo ay goobjoog ka noqonayaan dhexdhexaadiyaal ka socda dowladaha Masar, Qatar iyo sidoo kale Mareykanka. Sidaas ayayna labada dhinac maxaabiista isku dhaafsanayaan. Inkastoo Abdifitaax dadka Falastiiniyiinta ah ee laga sii deynayo xabsiyada maamulka gumeystaha Yahuuda ee intooda badan laga sii deynayo xabsiyo kala duwan oo ku yaala Qudus iyo Daanta Galbeed, haddana waxaa la sheegay kooxaha muqaawimada Filistiin inaysan ku qasbaneyn in maxaabiista Falastiiniyiinta ah ay keenaan marinka Rafax, balse Yahuuddu kuwaas ay sii deyso Yahuuddana lagu wareejiyo maxaabiistooda. Laakiin arrinka Cabdifitaax oo cabsida laga muujinayo waxa ay tahay in maamulka gumeystaha Yahuuda uu yahay maamul dhagar badan, aanana lagu kalsoonaan karin sidii uu u fulin lahaa heshiiskaas, inkastoo uu yahay cidda isaga ku jaban heshiiskan maxaabiis dhaafsiga ah iyo midka xabad joojinta ah intaba. Dhanka kale, Cabdifitaax maxay ka faa'iidayaan labada dhinac heshiiskan iyo sadan ugu jirin?
Aad baad u mahadsantahay walaalka Suhayb. Wargeyskaada Jerusalem Post oo ka soo baxa ee deegaanada Yahuudda ay xoogga ku haysato ayaa arrimahaasi wax ka qoray. Waxa uuna sheegay in xabad joojintan looga dhawaaqay Gaza ay ka wada faa'iidayaan marka hore ee maamulka isagu yara Israa'iil iyo muqaawamada Filistiiniinta, isla mar ahaantaana ay noqon karto fursad ay uga nastaan ee dagaaladan sii daba dheeraanaya ee aan lahaynin ififaallo muujinaya cid ee waqti dhow ku guuleysan karto dagaalkan. Fursadaha labada dhinacba ay xabad joojintan ay ka heli karaan waxaa ka mid ah, ayuu wargeysku leeyahay, inay dib u habeen ku sameeyaan ee safuufta ciidankooda. Dhanka muqaawamada, haddaan ku horeyno, waxay ka heli karaan heshiiskan in hubkooda ay kala gudbistaan, ayna geystaan ee furimaha ay ugu baahi badan yihiin, iyo sidoo kale maxaabiista ay hayaan in ay ka bedelaan ee gabaadyada hadda ay ku jiraan ee goobo kale ay geeyaan. Sidoo kale waxa ay ku heli karaan in ay qortaan dagaalyahanno mutadawiciin ah oo u hamuun qaba ee dagaalka, maadaama ay jiraan suhaybow ee dad badan oo qaatay inay la dagaalamaan Yahuudda, maadaama ay arkeen arxandarrada Yahuudda iyo sida ay u gumaadayaan caruurta iyo dumarka. Sidoo kale muqaawamadu waxay baahin karaan, ayuu wargeysku leeyahay, jabkii dagaalkan ka soo gaaray Yahuudda iyo khasaaraha lagu gaarsiiyey intii ay colaadani socotay. Waxaad la socotaa muuqaaladii ay baahinayeen muqaawamadu inay ahaayeen kuwo aan si wanaagsan loo soo diyaarin oo degdeg lagu baahinayey, laakiin hadda waxa wargeysku leeyahay waxay heli doonaan fursad aad u badan oo ay ku soo diyaarin karaan muuqaalo dhaadheer isla marhaantaana muujinaya jabka cadowga. Dhanka Yahuuddu maxay uga faa'iideysan karaan xabad joojintan? Wargeyska The Jerusalem Post waxa uu leeyahay in marka hore ee Yahuuddu ay kala bartaan dhulkii ay qabsadeen sida magacyada, wadooyinka iyo luuqyada, marka xigtana ay qotaan godad iyo difaacyo ay ka galaan weerarada muqaawamadu maadaama Yahuuddu yihiin kuwo naflacaari ah. Marka saddexaad, waxa uu sheegay wargeysku inay Yahuuddu haystaan fursado ay ku hagaajin karaan gaadiidkii dagaal ee ku waxyeeloobay ee colaadani. Tan afaraad, waxa uu ku sheegay in ay heli karaan zaad iyo logistic nooc ay u baahan yihiin maadaama fursadaha ay yaraayeen intii ay dagaaladu socdeen. Tan shanaadna, waxa uu ku sheegay in ciidankooda ay ku nasanayaan maadaama ay yihiin kuwo fuliyo ah oo had iyo goor ku dhex jira taangiyada tan iyo markii ay dagaaladu bilowdeen. Midda lixaad, wargeysku waxa uu ku sheegay in sidoo kale Yahuuddu ay helayaan fursad ay ugu diyaar garoobaan marxaladda xigta haddii lagu dhawaaqo dagaal hor leh oo ay la galaan muqaawamada. Laakiin ugu dambeyntii, wargeysku sheegay waxa uu sheegay in ay tani aysan dani ugu jirin qaar ka mid ah dowladaha gobolka, gaar ahaan wargeyska Jerusalem Post waxa uu soo qaatay Iran oo uu sheegay in xifaaltan dhanka awoodda gobolka bariga dhexe uu kala dhexeeyo Yahuudda, isla marhaantaana ay doonayso in colaaddu ay sii socoto, Yahuuddana kadabkooda la jaro oo la naafeeyo laganana dhigo dowlad liidata. Wargeysku waxa uu sheegay in Tahraan ay colaadani ay sii hurin doonto xabad joojintana ay ganafka ku dhufan doonto iyadoo adeegsanaysa maleeshiyaadkeeda gobolka sida Xisbalah oo ka dhisan Lubnaan, Xuuthiyiinta oo Yemen jooga, iyo kuwa kale ee Suuriya iyo Ciraaq jooga ee iyada ka amar qaata.
Xubintii wargeysadana waa naga intaa.
Gebi ahaanba intaas ayaan kusoo gebagabeynay Caalamul Yoom. Sidaasi nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سوافيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حاديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فلقى نشرى